kas ir iedzīvotāju protesta akcija pret ūdeļu fermas būvniecību Kuldīgas novada Turlavas pagastā. Būvatļauja ir izdota novembrī, bet jaunais būvniecības likums paredz, ka viena mēneša laikā tur ir iespējams pārsūdzēt un būvdarbus uzreiz nedrīkst sākt. Šo būvatļauju ir pārsūdzējuši divi iedzīvotāji, tostarp kāda zemes īpašniece, kur iepriekš devusi savu piekrišanu fermas būvniecībai, bet pēc tam šo saskaņojumu atsaukusi. Un esmu sazvanījis laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci. Sveicināti!
Labdien!
Cik vērienīga bija protesta akcija?
Vispirms es gribēju pateikt, ka būvatļauju apstrīdējuši trīs turlaunieki. Trīs, tātad nevis divi, kā sākumā izskanēja. Akcija bija diezgan vērienīga, jo šodien pirms apvienoto komiteju sēdes pie Kuldīgas pašvaldības pulcējās ap 30 vietējo turlaunieku. Bija atbraukuši arī liepājnieki, kuriem ir bēdīga pieredze tajā pusē ar Vērgales līdzīgu fermu. Bija sanākuši kuldīznieki, un pirmo reizi Kuldīgā mēs redzējām, piketējām arī bērnus ar plakātiem. Tie bija skolēni no vienas klases, kurā mācās turlaunieku bērni no Kuldīgas centra vidusskolas. Un šie piketētāji protestēja pirmām kārtām pret to, pret smaku, kas varētu apdraudēt tuvāko māju iedzīvotājus Turlavā, pret ūdens un pret vides piesārņojumu, kā piemēram minot šo Vērgales fermu, kas šogad tika uzcelta un radījusi daudz problēmas. Un ar piketētājiem ārā gāja runāties gan domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, gan daži deputāti, un uzklausīja piketētāju viedokli. Protams, pēc tam sēdē uzklausīja arī būvētāju viedokli, un būvētāji Siem Inga 4 sola, ka šoreiz būšot ļoti labi, kad iegādāsies modernu mēslu savākšanas iekārtu, ka valdīs kārtība, ka būs 10 darba vietas, un šis jautājums tagad ir tādos svaru kausos, tad vai ļaut vai neļaut būvēt, un galīgais lēmums ir jāpieņem nākam ceturtdien domes sēdē, bet šis jaunais būvniecības likums saka, ka, lai kāds tas arī būtu, neapmierinātā puse, tik un tā to varēs apstrīdēt tiesā, tā kā mēs nezinām, kā tas viss mūsu pusē te beigsies.
Jā, un nezināt arī, kas notiks, būs vai nebūs tā
mēs
ferma.
Nezinām, mēs tiešām nezinām, bet viens, ko es tā iedomājos pastāstīt, ka turlaunieki vispār ir tā ļoti aktīvi protestētāji. Šis ir jau ir trešais pikets, ko mēs Kuldīgā piedzīvojam, ka turlaunieki atbrauc uz Kuldīgu un protestē. Viņi noprotestēja tādu milzu vēja ģeneratoru celtniecību Ķoniņa ciemā senajā, ko bija paredzējuši investori celt. Un tad arī protestēja pret tādu sliktu un dārgāku ūdeni tajā brīdī, kad nozari pagastā pārņēma Sija Kuldīgas ūdeni. Nu, šī ir trešā turlaunieku protesta akcija.
Jā, aktīvi turlaunieki. Paldies par šo.